Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog. U narednih 60 minuta čućete sadržaje svih saopštenja koje je Srpska pravoslavna crkva objavila na sajtu Srpske pravoslavne crkve tokom 2022. godine. Na ovaj način pratimo događaje koji su obeležili Srpsku pravoslavnu crkvu u godini za nama. Neka od ovih saopštenja su odabrani stipendisti Patrijarha Srpskog Porfirija, usnu u Gospodu episkop Šabački Lavrentije, Patrijarh Porfirije razgovarao sa odgovornim političkim ličnostima iz Crne Gore. Dobronamerna poruka nedobronamernim medijima. Saopštenje povodom rezolucije Evropskog parlamenta. Vaskršnja poslanica Srpske pravoslavne crkve. Poslanica povodom stogodišnjice vaspostavljenja Srpske patrijaršije i saopštenje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju mesecu 2022. godine. Radosna vest, liturgija pomirenja. Među ovim saopštenjima je i specijalna izjava Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija o Evropraidu. Episkop Kruševački David izdao je saopštenje u vezi sa serijom Popadija, a tu je i saopštenje u vezi sa zabrinutosti zbog najnovijih zbivanja na Kosovu i zahtev vlastima u Prištini prestanite sa gaženjem ljudskih prava i verskih sloboda.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Noć prekrasna i noć fina, nad pećinom zvezda sija. U pećini majke spi, na Isusu mađeli.
Noć prekrasna i noć fina, pećinom zvezda si,
u pećini majke spi,
nad Isusom anđel pi.
Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju, što narodi čekaše, što
Vera,
nada,
spasenje,
mir,
pokajanje,
Gospod,
zadovoljstvo.
Spokoj.
Prvo saopštenje u januaru 2022. godine, tačnije 10. januara, bilo je da su odabrani stipendisti Patrijarha Srpskog Porfirija. Patrijarh odlučio da se udvostruči broj studentskih stipendija. Komisija koju su po blagoslovu njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija činili njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Hvostanski gospodin Justin, koordinator dobrotvornih i misionarskih aktivnosti arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i magistar Sandra Dabić, sekretar odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u skladu sa pravilima određenim konkursom za dodelu stipendija studentima završnih godina redovnih studija fakulteta koji su osnivači Univerziteta u Beogradu, objavljenim 22. decembra 2021. godine, uzimajući u obzir prosečne ocene i materijalno stanje 148 studenata koji su podneli predviđena dokumenta, donela je odluku da jednogodišnjim stipendijama budu nagrađeni studenti Danilo Tonić i Vasilije Stambolić sa Elektrotehničkog fakulteta, Aleksa Zubelić, Isidora Arsenović i Sonja Lukjendić sa Medicinskog fakulteta, Stefan Stakić i Stefan Pajić sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Nikola Šurjanac i Zorana Jevtić sa Pravnog fakulteta i Teodora Stevanović, Stefan Simonović i Stefan Povrenović sa Filozofskog fakulteta. Njegova svetost, Patrijarh Srpski Porfirije, je oduševljen uspehom studenata koji su konkurisali, odlučio da u ovu akciju uključi fondaciju Privrednik, kojom predsedava, a koja stipendira darovite studente i učenike, tako da se broj stipendiranih sa predviđenih 5 povećao na 10. Saopštenje za javnost 11. januara 2022. godine. S obzirom na to da je rezultat današnjeg testiranja njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija na virus SARS-CoV-2 pozitivan, u skladu sa određenim protokolom i sa savetima lekara, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve će predstojeće dane provesti na kućnom lečenju. Njegova svetost ima veoma blage simptome virusne infekcije, određena mu je odgovarajuća terapija i poštuje sve epidemiološke mere. Putem elektronskih komunikacija u stalnom je kontaktu sa saradnicima i administrativne poslove obavlja potpuno nesmetano. Također ne prestaje da molitveno podržava lekare i medicinsko osoblje u njihovom trudu, a posebno se moli za isceljenje svih koji su zahvaćeni epidemijom. Patrijarh izražava žaljenje što se javne manifestacije u kojima je trebalo da učestvuje odlažu do daljeg. Saopštenje za javnost objavljeno 12. januara tekuće godine na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Sa tugom, nevericom i ogorčenjem sam ovih dana pratio vesti u vezi sa nemilim događajima u Priboju, u kojima su ljudi koji za sebe misle da su pravoslavne vere izgovarali uvrede i pretnje sugrađanima islamske veroispovesti. Posebno je razočaravajuće što su u takvom nečasnom i opasnom delu učestvovali oni koji takve postupke treba da sprečavaju, ali i što je veoma zabrinjavajuće, mladi ljudi koji su u najlepšim godinama života, Božić, najradosniji praznik mira, solidarnosti i ljubavi, dočekali vređajući i preteći svojim sugrađanima, svojim najbližim komšijima. Uveravam našu braću muslimane da najoštrije osuđujemo ovakve postupke. Kao neko koji je uvek živao u nacionalno ili verski mešovitoj sredini, ukazujem da je veoma važno da sveštenici u obraćanju vernicima u hramu, ali i ličnim primjerom, svedoče da su svaki čovek i svaka žena, bez obzira na veru i naciju, naš bogoliki brat i sestra. Za nas pravoslavne hrišćane samo to je ispravan stav i samo ukoliko tako postupamo i živimo, Bog će priznati da smo njegova deca, Patrijarh Srpski Porfirije. 14. januara njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, hiljadama vernika, prijatelja i dobrožitelja iz otadžbine i sa raznih strana sveta, pravoslavnih Srba, kao i sestara i braće drugih vera i nacije koji su se posljednjih dana javljali izražavajući interesovanje, molitvom prožetu brigu i želje za njegovo ozdravljenje i brz oporavak, zahvaljuje i sa ljubavlju ih obaveštava da se striktno pridržava svih lekarskih uputstava i medicinskih mera, a da se usrdno moli za obolele od virusa korona i za prestanak epidemije. Njegova svetost se osjeća dobro, oporavak ide predviđenom dinamikom, dok poslovi i obaveze bivaju izvršeni u meri koju omogućava od lekara propisani režim života i rada. 23. januara 2022. godine eparhija Šabačka je saopštila: sa verom i nadom u Vaskrsenje obaveštavamo javnost da je u nedelju po bogojavljenju 23. januara 2022. godine u 17 sati u Duhovnom centru Sveti Sava u Šapcu usnuo u Gospodu episkop Šabački Lavrentije. 24. januara u prostorijama Saborne crkve Svetog Save u Njujorku od 14. do 18. januara 2022. godine izvršena je primopredaja parohije i crkveno-školske opštine koje su odlukom Svetog arhijerejskog sinoda od 21. decembra 2021. godine u cilju vaspostavljanja crkvenog poretka i jedinstva među parohijanima do normalizacije prilika poverene na duhovno staranje i privremeno upravljanje njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju. Izvršavajući odluku Svetog arhijerejskog sinoda, parohiju i crkveno-školsku opštinu Svetog Save u Njujorku je u ime i sa ovlašćenjem njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja predao protojerej Stavrofor Aleksandar Vlajković, arhijerejski namestnik vašingtonski, a u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija zapisnički su je primili njegovo preosveštenstvo episkop kanadski gospodin Mitrofan, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić i arhimandrit magister Nikifor Milović. Izaslanici njegove svetosti su tokom boravka u Njujorku služili u grčkom hramu Svetog Eleftherija na Manhattanu, a tom prilikom verni narod obavešten je o izvršenoj primopredaji i pozvan da čuva svoju veru, identitet i bratsku ljubav u Hristu Gospodu. 28. januara 2022. godine objavljeno je saopštenje da je patrijarh Porfirije razgovarao sa odgovornim političkim ličnostima iz Crne Gore. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, razgovarao je juče i danas na njihov zahtev sa odgovornim političkim ličnostima iz Crne Gore, potpredsjednikom vlade gospodinom Dritanom Abazovićem, ministrom prosvete, kulture, nauke i sporta doktorom Vesnom Bratić, predsjednikom Socijalističke narodne partije gospodinom Vladimirom Jokovićem, vođama Demokratskog fronta gospodinom Nebojšom Medojevićem, gospodinom Andrijom Mandićem i gospodinom Milanom Kneževićem, kao i ministrom poljoprivrede magistrom Aleksandrom Stijovićem i donedavnim ministrom pravde doktorom Vladimirom Leposavićem. Prvojerarh Srpske pravoslavne crkve sa punim uvažavanjem i poštovanjem saslušao njihovo viđenje situacije i prilika u Crnoj Gori. Patrijarh Porfirije svakome od sagovornika izrazio jedini mogući stav da se crkva ni na koji način ne upliće u stranačka nadmetanja, već za svoju brigu i molitve upućuje spasitelju za dobro, mir i napredak svih građana Crne Gore. Sagovornici njegove svetosti su se posebno interesovali za potpisivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. Patrijarh je obradovan činjenicom da svi njegovi sagovornici razumeju da je pitanje ravnopravnosti crkava i verskih zajednica civilizacijskog i demokratskog karaktera, a siguran je da će temeljni ugovor biti potpisan čim se normalizuju političke prilike u Crnoj Gori.
dođoše iz daleka do grada Vitlejema, stigavši do pećine gde je novorođeni, kod pisma najavljuju svedočanstvom proroka, gledaju ne sanjaju Boga ova počeno i njemu se klanjaju posle puta daleko. Zlato smirnu i damjan darove mu prinose, da je Gospod ostojan vlast njegovu svedoče. S istoka što od zvezda živeše, višlje nebo otkriše, no što vide pogledi, u pećini studenoj sjajno sunce sretoše, otkog život imaju svi stvoreni svetovi, gledaju ne sanjaju Boga ova pločeno, i njemu se klanjaju posle puta daleko. Zlato smirnu i tamjan darove mu prinose, da je Gospod ostojan glas njegovu svedoče, da je Gospod ostojan glas njegovu svedoče.
Nakon januarskih saopštenja Srpske pravoslavne crkve, 26. februara 2022. godine osvanulo je saopštenje sledećeg sadržaja. Dobronamerna poruka nedobronamernim medijima. U sedmici na izmaku jedna odluka Svetog arhijerejskog sinoda, upućena i namenjena isključivo eparhijskim arhijerejima, volšebno je osvanula na stranicama onih medija kojima projektovanje i kreiranje podela u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije na začelju programske i uređivačke politike. Mada konkretna odluka ne sadrži apsolutno ništa što nije obuhvaćeno kanonima i ustavom Srpske pravoslavne crkve, a njene stavke čine stalnu, maltene vekovnu praksu pravoslavne crkve, odnosnim medijima se učinilo da im zadaje zgodnu priliku da još jedanput udruženi pokušaju da reanimiraju klinički mrtav narativ o zlom i konzervativnom svetom sinodu koji ugrožava ljudska, politička i građanska prava mladih, savremenih, lepih sveštenika koji su spremni da do neprepoznatljivosti modernizuju crkvu, otvore prema svetu i sl. Taj sinod je po njima već decenijama zlo i prepreden je da u stanju da nekog episkopa dovede do out of mind, a da taj dobri u stanju neznavetnosti podnese ostavku. Vođa takvog opakog društva je ko bi drugi nego lično predsjednik sinoda, patrijarh srpski, i to ne samo aktuelni, nego i prethodni i onaj pre njega, i onaj prethodni i tako dalje. Problem je dakle u tome što postoji patrijarh srpski i što crkva ima svoj osveštani poredak koji je juče, danas i sutra isti. Mediji koji brane navodno ugrožena ljudska prava sveštenika koji bi po njima trebalo da kao i bilo koji drugi građani ili javna ličnost učestvuju u stranačkom životu, a posebno u predizbornim kampanjama, već se oblizuju licitirajući imenima onih koji su postavili stupicu, jer bi za njih bilo dobro da ih Sveti sinod što oštrije sankcioniše, a oni dobiju priliku da nedeljama i mesecima liju krokodilske suze. Mi im potpuno dobronamerno skrećemo pažnju da je ovaj narativ, bez obzira na to šta od njih očekuju strani naručioci i financijeri, mrtvorođenče, i da moraju biti mnogo kreativniji da ne bi izgubili posao. Taj narativ nije imao uspeha ni za vreme blaženog spomena patrijarha Irineja, a danas, kada je uz njegovu svetost Porfirija apsolutna većina, ceo sabor arhijereja, kada ga hiljade sa radošću dočekuju u koju god episkopiju i parohiju da dođe, mora im biti jasna elementarna činjenica. Srpski narod voli svoju crkvu. Srpski narod voli svog patrijarha, svoje episkope i sveštenike. U tom pogledu oni su bespomoćni, makoliko klevetali patrijarha Porfirija, Sveti arhijerejski sinod i srpske vladike, između ostalog, piše u ovom saopštenju. 14. marta 2022. godine objavljeno je saopštenje povodom rezolucije Evropskog parlamenta, u kome se, između ostalog, navodi: potpuno neopravdano pominjanje Srpske pravoslavne crkve u rezoluciji Evropskog parlamenta o spoljnom uplitanju sve demokratske procese u Evropskoj uniji, uključujući dezinformisanje zasnovano isključivo na dubokim istorijskim predrasudama i tendenciozno kreiranim stereotipima, nije iznenađujuće, ali svakako jeste duboko razočaravajuće za nas. Stavljanje Srpske pravoslavne crkve u ulogu uzročnika napetosti među etničkim grupama na Zapadnom Balkanu, kako bi raspirila sukobe i podelila zajednice, potpuno je suprotno činjenicama i zalaganju crkve u svakodnevnom životu, i stoga takav stav odlučno odbijamo. Crkva se bez prestanka moli za mir, gradi mir i postiče svoj verni narod da zaceljuje rane prošlosti, unapređuje poverenje i gradi mostove saradnje sa susedima, bez obzira na to kako se mole i kom narodu pripadaju. U vaskršnjoj poslanici Srpske pravoslavne crkve, objavljenoj 22. aprila, između ostalog, patrijarh je poručio: pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijar Srpski sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni vaskršnji pozdrav: Hristos vaskrse! Evo dana koji stvori Gospod, obradujmo se i uzveselimo se u njemu. Draga naša deco duhovna, ovim rečima je još iz starozavetnih davnina oduševljeno kliče car i prorok David, provideći Duhom Svetim veliki dan Hristove pobede nad smrću i naše duhovno slavlje zbog toga. U ovaj veliki i tajanstveni dan sva tvar je okupana svetlošću večnosti i sa neizrecivom radošću peva pobednu pesmu Gospodu, koji je prognao tamu greha i obasjao nas nezalaznim zracima života. I svetlost svetli u tami i tama je ne obuze. Tako je suštinu božanskog otkrovenja i našeg hrišćanskog svedočenja sažeo sveti apostol, evanđelist i bogoslov Jovan, koji je za vreme tajne večere naslonio glavu na gospodnja prsa i upio svu snagu, lepotu i tajnu njegovog životvornog bogočovečanskog bića. Tamnica groba i okovi smrti nisu mogli da shvate ni zadrže svetlost od svetlosti, od oca rođenu pre svih vekova, kroz koju je sve postalo, jedinorodnog sina i gospoda našeg Isusa Hrista, iako su to pokušali svim sredstvima. Od noći u kojoj je bio predat u ruke bezakonika, sve je toliko bilo preispunjeno neverstvom i nasiljem, da se sa raspetim Hristom na posletku moralo zavapiti: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Gledajući kako je nekada slavni Jerusalim obavijala duhovna tama greha, jedinorodni sin je sa visoko uzdignutog krsta gledao kako se pred njim razjapljuje mračna čeljust groba, ne bi li ga zauvek progutala. Sa kamenog tla njenih oštrih oboda, Gospodu su čelnici vere i naroda podrugljivo govorili da krsnu blagovest spasenja preinači u gordo prihvatenje moći paloga sveta. Neka siđe sad sa krsta, pa ćemo verovati u njega. U času beznađa su i samrtni ropci raspetih osuđenika prelazili u ruganje živome Bogu, spasitelju sveta, onome koji iz ljubavi sišao među nas i tamu naših života obasio večnom svetlošću i radošću, onome koji je, tumačići svog Oca nebeskog u drevnom jevrejskom predanju, pokazao očinsko lice Boga svekolikom svetu, onome koji nas je svojim stradanjima i slavnim vaskrsenjem učinio čedima životvorne ljubavi Božije, onima koji je blagodatnu snagu života darovao crkvi, stubu i tvrđavi istine, koju ni vrata pakla neće nadvladati, onome koji nas je ohrabrio da budemo istrajni vesnici smisla u ovome turobnom dobu, onome koji će kao krotko jagnje prineto za naše grehe biti posljednja Božja reč na strašnom sudu, hram Jerusalima Novog, obasjanog Božjom slavom. Petnaestog maja objavljena je poslanica povodom stogodišnjice vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Porfirije, po milosti Božjoj, pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijar Srpski, sa svim arhijerejima sabranim na redovno godišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora, upućuje ovu pastirsku poslanicu sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše Svete crkve povodom proslavljanja stogodišnjice vaspostavljanja kanonskog jedinstva Srpske patrijaršije. Sa radošću vas, draga deco duhovna, pozdravljamo iz jednog od tri istorijska sedišta srpskih patrijarha iz Bogom blagoslovenih Sremskih Karlovaca, gde liturgijski svečano proslavljamo veliki jubilej koji zbog epidemije nismo mogli da obeležimo 2020. godine, stogodičnicu obnove drevne Pećke patrijaršije, odnosno ujedinjenja svih srpskih crkvenih oblasti, dotad u različitim statusima i jurisdikcijama, u jednu jedinstvenu srpsku patrijaršiju. Velika je naša radost u duhu svetome zato što molitveno, pominjući naše oce koji su baš u Karlovcima proglasili veliko delo vaspostavljenja jedinstva Srpske pravoslavne crkve, imamo na umu da smo duhovni potomci onih koji su u ovaj deo naše današnje Srbije doneli ime Hristovo i organizovali crkveni život još u apostolsko doba. Apostol Pavle u poslanici Rimljanima pozdravlja Andronika, prvog episkopa antičkog Sirmijuma, danas obližnje Sremske Mitrovice, sedišta drevne episkopije. U Sirmijumu, jednoj od četiri prestonice Rimskog carstva, u Dioklecijanovim gonjenjima su mučenički venac zadobili svetitelji Božiji episkop Irinej, Đakon Dimitrije, petorica kamenorezaca sa Fruške gore i mnogi drugi čija se imena nalaze u imenoslovima svetih, a još više i onih čija imena nisu zapisana, ali su Bogu poznata. Kao njihovi nasljednici i baštinici 1500 leta gospodnjeg Sremsku episkopiju, sada na Nemanjićkom korenu, ponovo uspostavljaju izobiljem talenata od Boga blagosloveni sveti iz roda Brankovića. Iz divnih fruškogorskih manastira koji su podigli ili obnovili, iz vrdničkog kivota svetog kneza Lazara, jazačkog kivota svetog cara Uroša Nemanjića i iz krušedolskih kivota svetih Brankovića, nikla je Karlovačka mitropolija, a potom i patrijaršija, koja je izgradila čvrsto crkveno ustrojstvo, ali i bila ključni pokretač duhovnog i sveukupnog društvenog i kulturnog razvoja našeg naroda sve do pobede u Velikom ratu. Srpska pravoslavna crkva je od nezakonitog i nasilnog ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine živela podeljena u mitropolije i episkopije u granicama različitih država, ali se i u tim uslovima svaka crkvena organizaciona jedinica starala da očuva duhovni i nacionalni identitet svoje pastve, da obezbedi opstanak srpskog naroda. To je činila po cenu najvećih žrtava, neprestano razgorevajući plamen nade da će se svi pravoslavni Srbi ponovo sabrati pod omoforom i pred tronom srpskog prosvetitelja, svetitelja Save.
Oh!
Kroz saopštenja koje je Srpska pravoslavna crkva objavila na sajtu Srpske pravoslavne crkve, prisećamo se i u nastavku ovog izdanja 2022. godine. 16. maja 2022. godine objavljeno je saopštenje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve za javnost sljedećeg sadržaja. Primivši akt Svetog arhijerejskog sineda Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, kojim ista prihvata opšte priznati kanonski status, dodeljen je 1959. godine od strane Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i izražava nadu da će Srpska pravoslavna crkva bratoljubivo rešavati i rešiti i pitanje njenog konačnog kanonskog statusa, čemu treba da usledi sve pravoslavno saglasje i prihvatanje toga statusa, Sveti arhijerejski sabor je odlučio. Sa blagodarnošću Gospoda i sa radošću sabor pozdravlja prihvatanje opšte priznatog kanonskog statusa, a to je status najšire moguće autonomije, odnosno pune unutrašnje samostalnosti, dodeljen još 1959. godine. Pošto su ovim uklonjeni razlozi za prekid bogoslužbenog i kanonskog opštenja izazvani jednostranim proglašenjem autokefalnosti 1967. godine, vaspostavlja se puno liturgijsko i kanonsko opštenje. Vaspostavljanjem jedinstva na kanonskim osnovama i pod uslovima važenja kanonskog poretka na čitavom području Srpske pravoslavne crkve, dijalog o budućem i eventualno konačnom statusu eparhija u Severnoj Makedoniji nije samo moguć, nego je i celishodan, legitiman i realan. U dijalogu o njihovom budućem i eventualno konačnom kanonskom statusu, Srpska pravoslavna crkva će se rukovoditi samo isključivo eklesiološko-kanonskim i crkveno-pastirskim načelima, merilima i normama, ne mareći za realpolitičke, geopolitičke, crkveno-političke i druge slične datosti ili za jednostrane inicijative i ne podležući ničijim uticajima ili pritiscima. I na posljetku, Sabor nema nameru da posle rešavanja statusa uspostavlja novu sestrinsku crkvu ograničavajućim klauzulama u pogledu opsega njene jurisdikcije u matičnoj zemlji i u dijaspori, uz preporuku istoj da pitanje svog zvaničnog naziva reši u neposrednom bratskom dijalogu sa Jelifonim i ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama. Sutradan je objavljena vest pod nazivom Radosna vest, liturgija pomirenja. Kako je lepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Psalam 133. Sa blagodarnošću Gospodu i sa radošću obaveštavamo svu punoću Svete crkve da će njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i makedonski gospodin Stefan u sasluženje svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije u četvrtak 19. maja 2022. godine služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Save u Beogradu, čime će se vaspostaviti liturgijsko i kanonsko opštenje dve sestrinske crkve u skladu sa odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Pozivamo verni narod prestonog Beograda da uzme molitveno učešće u ovom jedinstvenom i radosnom događaju. Saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasedanja održanog u Sremskim Karlovcima u Beogradu od 15. do 21. maja 2022. godine. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeto je 15. maja u Sremskim Karlovcima, jednom od sedišta Patrijarha srpskih, a povodom proslave značajnog jubileja stogodišnjice ujedinjenja srpskih pokrajinskih crkava u jednu jedinstvenu Srpsku pravoslavnu crkvu i vaspostavljenja statusa autokefalne Srpske patrijaršije 1920. godine. godine. Proslava ovog značajnog jubileja već dva puta je odlagana usled pandemije koronavirusa. Saborski oci su posebnu pažnju posvetili temi svetih ugodnika Božijih, prepoznajući u primjeru njihovog vrlinskog života mučeništva, ispovedništva i podvizništva neugasivu revnost za veru, Srpska pravoslavna crkva unošenjem u diptihe svetih preporučuje ova novonajavljena i novoproslavljena svetila pravoslavlja svojoj duhovnoj deci kao primjer za ugled u vrlini i čvrstini vere, nade i ljubavi. Liku svetih pribrojane su sljedeće ličnosti: Sveti Danilo, episkop Karlovački i Plaščanski sa datumom praznovanja 27. januar, odnosno 9. februar, Sveti Irinej Ćirić, episkop Bački, ispovednik vere sa datumom praznovanja 24. marta, odnosno 6. aprila, Sveta 73 sveštenomučenika Gornjokarlovačka, čiji spomen praznovanja ima biti zajedno sa spomenom Svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog 4. odnosno 17. jula, Sveti sveštenomučenik Nedeljko Rakovički sa datumom praznovanja 8. odnosno 21. maj, Sveti sveštenomučenik Miloš Bilbija Grkovačko-Crnolučki sa datumom praznovanja 28. jula odnosno 10. avgusta, Sveti sveštenomučenici Ilija, Risto, Kosta i ostali livanjski mučenici, čiji datum praznovanja će uskoro biti utvrđen i saopšten, Sveti prepodobnomučenici Medljanski iguman Serafim, monah Avakum i monah Mardarije sa datumom praznovanja 28. septembra odnosno 11. oktobra, Sveta deca mučenici Jastrebarski i Sisački sa datumom praznovanja 13. jula, odnosno 26. avgusta, Sveti mučenici Zvorničko-Tuzlanski sa datumom praznovanja 26. maja, odnosno 8. juna, Sveti mučenici Bački sa datumom praznovanja 10. odnosno 23. januara. Izmenjen je datum praznovanja mučenika Dabrobosanskih umjesto 28. juna, odnosno 11. jula. Njihov spomen će u buduće obeležavati se 5. odnosno 18. jula svake godine. Određen je datum praznovanja svetih sveštenomučenika Žitomislićkih 13. odnosno 26. juna, dok su mučenicima Prelibovačkim i Donjohercegovačkim pribrojani i svi ostali mučenici postradali za veru u Hercegovini u vreme Drugog svjetskog rata, koji će se od sada svi zajedno proslavljati pod nazivom Sveti mučenici Prebilovački i ostali hercegovački mučenici sa datumom praznovanja 24. jula, odnosno 6. avgusta. Sljedeći blagodatni i blagosloveni događaj na Saboru bilo je zajedničko služenje Saborne svete liturgije u hramu Svetog Save na Vračaru posle vaspostavljenja evharistije opštenja i kanonskog jedinstva između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve, kako se ona nazivala posle prekida opštenja 1967. godine. Liturgiju je služio patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje arhijepiskopa Ohridskog i Makedonskog gospodina Stefana i većeg broja arhijereja, sveštenika i đakona. Saslušani su i analizirani izveštaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda i eparhijskih arhijereja, kao i dobrotvorne fondacije Čovekoljublje i drugih fondacija, ustanova i službi Srpske pravoslavne crkve u proteklom periodu. Kao i ranijih godina, Sabor se bavio radom Patrijaršijske biblioteke, muzeje i arhiva Srpske pravoslavne crkve, kao i pitanjem crkvene prosvete, brižljivo analizirajući trenutno stanje i probleme. Za rektore bogoslovija postavljeni su dosadašnji vršioci dužnosti rektora bogoslovija Svetog Save u Beogradu, protođakona Radomir Rućinić, bogoslovije Svetog Arsenije u Sremskim Karlovcima, protojeri Stavrofor magistar Jovan Milanović, bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, protonamesnik Ljubimir Prijović. Tokom ovog zasedanja pažljivo je saslušan i izveštaj o delatnosti Bogoslovskog fakulteta Sveti Sava u Libertvilu, Sjedinjene Američke Države, sa konkretnim odlukama za unapređivanje nastavnog procesa. Razmatrano je i stanje naše crkve na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj i drugde, kao i duhovne i ostale posljedice ratnog sukoba u Ukrajini. Posebno je razmatrana tema izbeglica, od kojih je veliki broj utočište našao na prostoru jurisdikcije Srpske pravoslavne crkve. Sabor je sa dužnom pažnjom i brigom razmatrao i pojave koje ugrožavaju, a u nekim slučajevima i narušavaju jedinstvo pravoslavne crkve. Sabor je popunio upražnjene eparhije Zapadnoevropsku i Šabačku. Za episkopa Zapadnoevropskog izabran je dosadašnji vikarni episkop Hvostanski Justin, a za episkopa Šabačkog dosadašnji vikarni episkop Toplički Jerotej, dok je administriranje eparhijom Zagrebačko-Ljubljanskom povereno njegovoj svetosti patrijarhu. Za vikarne episkope Patrijarha Srpskog izabrani su arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjanima, kraj Varvarina, sa titulom episkop Hvostanski Hrišćanski, arhimandrit Ilarion Lupulović, iguman manastira Draganca kod Gnjilana sa titulom episkop Novobrdski, arhimandrit Nektarije Samrđić, klirik eparhije Britansko-Skandinavske sa titulom episkop Jegarski, arhimandrit Dositej Radivojević, nadstojatelj manastira Svetog Georgije u Ćelijama kod Lazarevca sa titulom episkop Lipljanski i protosinđel Petar Bogdanović, nadstojatelj manastira Gornjaka kod Petrovca na Mlavi sa titulom episkop Toplički. Tokom sabora održana je i sednica centralnog tela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Sabor je tokom zasedanja učinio dve posede, predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću i prestolonasledniku Aleksandru Karađorđeviću na poziv ovih istaknutih javnih ličnosti. U Svetom sinodu mandat je prestao mitropolitu Dabrobosanskom gospodinu Hrizostomu i episkopu Kruševačkom gospodinu Davidu, koji ostaju članovi zamenici. Za nove članove Svetog sinoda izabrani su mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije i episkop Bački gospodin Irinej.
Zasijala zvezda iznad Vitlejema,
iznad Vitlejema.
Rodio se Hristos, radost svih vremena,
radost svih vremena.
Presveta mu majka divnu pesmu peva,
teriren, teriren.
Dok ga sveti Josif sa radošću gleda,
sa radošću gleda.
Pevaju anđeli, pevaju pastiri,
pevaju pastiri.
Rodio se Gospod da nam srca smiri,
da nam srca smiri.
Došli su mudraci da mu se poklone,
da mu se poklone.
I od svega srca prineli darove,
prineli darove.
Rodio se Isus u maloj pećini,
u maloj pećini.
Sav se narod divi rođenoj istini, rođenoj istini.
Nastavljamo sa vestima koju su obeležili 2022. godinu u Srpskoj crkvi. Saopštenje za javnost Srpske pravoslavne crkve objavljeno 27. avgusta 2022. godine na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pozdravlja odluku najviših državnih organa kojom je otkazano održavanje manifestacije Europride koju su organizatori nameravali da održe u Beogradu tokom septembra i na toj odgovornoj odluci iskreno čestita predsjedniku Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću i vladi Srbije. Sveti arhijerejski sinod uveren je da održavanje ove parade u službi promovisanja LGBT ideologije koja pokušava da se nametne Evropi i takozvanom zapadnom svetu uopšte, pa nažalost i našem narodu, ne bi bilo od koristi nikome, nego bi naprotiv izazvalo dodatne tenzije i nove podele, a među vernicima Srpske pravoslavne crkve i svih ostalih tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji ogorčenje i revolt. I sama LGBT tematika je, smatramo, neumesna, posebno u naše dane, u dane kada za nas Srbe u Srbiji i svugde u svetu postoji tema na temama, tema Kosova i Metohije. Naš državni vrh na čelu sa predsjednikom Srbije beskompromisno i neodstupno se bori za očuvanje naše iskonske južne pokrajine u sastavu Srbije za spas naših najvećih svetinja, počevši od Pećke patrijaršije, Visokih Dečana, Gračanice i Bogorodice Ljeviške i za opstanak i ostanak srpskog naroda na njegovim vekovnim ognjištima. U toj časnoj i svetoj borbi država Srbija uživa nepodeljenu molitvenu, moralnu i otadžbinsku podršku Srpske pravoslavne crkve. Svi zajedno, saborno, jednodušno, bez pete ili šeste kolone među nama, pozvani smo i prizvani da na delu budemo pravoslavni hrišćani i srpski rodoljubi, zavetni narod Svetoga Save i Svetog Kneza Lazara, prijatelji Božji i prijatelji naših bližnjih, ničiji neprijatelji, a to znači ni neprijatelji svoje crkve, svoga naroda, svoga bića, svog istorijskog i metaistorijskog naznačenja iz kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda. Objavljena je i specijalna izjava Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija 6. septembra 2022. godine. Braćo i sestre, dragi prijatelji, ne samo u Srbiji, nego svugde gde žive srpski narod, velike polemike, podele, kontroverze i sukobe donela je najava da će u prestonom Beogradu biti održana manifestacija koju nazivaju Europride. Ova tema je nama veštački nametnuta i potpuno je suprotna sistemu vrednosti našeg naroda, a isto tako i naše braće i sestara drugih vera i nacija sa kojima živimo. O tome su mi neosporeno posvedočili predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Stoga otkazivanje ove manifestacije smatram ispravnim. U dušu nas pravoslavnih hrišćana usađeno je učenje crkve izraženo već na početnim stranama Biblije, gde je zapisano da je Bog stvorio čoveka kao dva pola, kao muško i žensko, što znači da su brak i porodica od postanja sveta do danas i do kraja sveta i veka definisani kao zajednica ljubavi muškarca i žene sa njihovom decom. U potpunosti razumemo suštinski opravdanu veliku zabrinutost našeg naroda, koji je u grubom promovisanju i nametanju politika i ideologija koje imaju za cilj da poruše stubove na kojima se vekovima gradi naš identitet, da sve postane krhko, relativno i fluidno, osjetio dubinsko i sistematsko ugrožavanje svih temeljnih vrednosti kojima je vekovima odan, a posebno svetinje braka i porodice. Iz ovih razloga smo više puta u neposrednom razgovoru sa najvišim predstavnicima države izneli razloge zbog kojih smatramo da je nužno i opravdano otkazivanje Europride-a. U isto vreme podsjećam da Crkva Hristova poštuje Bogom darovanu slobodu svakog ljudskog bića i zato je protiv svakog oblika nasilja, javnog žigosanja i progona bilo koga. Zlo se ne leči i ne pobeđuje nasiljem, nego se na taj način samo umnožava. Molimo se Hristu Gospodu da nas molitvama Svetog Save Srpskog u vreme kada su pred našim otadžbinom i narodom različita iskušenja i problemi, liši ovog štetno i bespotrebno nam nametnutog patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh Srpski odlučio je i objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve u okviru saopštenja 12. septembra 2022. godine na svim bogosluženjima molitva za svetinju braka i porodice, slogu i mir u našem narodu. S obzirom na izazove i iskušenja sa kojima se naša crkva i njen verni narod suočavaju, njegova svetost, Patrijarh Srpski gospodin Porfirije, predsjednik Svetog arhijerejskog sinoda, donio je odluku da se počevši od današnjeg dana u svim hramovima i manastirima Srpske pravoslavne crkve na svim bogosluženjima proiznosi molitva za svetinju braka i porodice, slogu i mir u našem narodu. 22. oktobra 2022. godine objavljeno je saopštenje, još jedan potpuno lažni tekst o crkvi u Danasu. Između ostalog, objavljeno je na internetskoj prezentaciji dnevnog lista Danas kao najvažnija prva i naslovna vest 21. i 22. oktobra stoji potpuno lažni izmišljeni tekst o tome da se njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije u Patrijaršijskom dvoru sastao sa gospodinom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Republike Srbije i nemačkim političarem gospodinom Kristijanom Šmitom. Ni kabinet patrijarha srpskog, na koji se kao izvor informacija svog potpuno lažnog i izmišljenog teksta Danas poziva, ni bilo koji srpske patrijaršije nema potrebu da komentariše ili da demantuje bilo koji tekst o crkvi iz ovih novina, jer bi to bio svakodnevni posao. Danas bolje razumeju full time job. Nažalost, Danas gotovo po pravilu gradi svoje priče o crkvi na osnovu poluistina, a neretko i na potpunim neistinama, kao što je to slučaj sa pomenutim tekstom. Oni znaju zašto. Ipak radi vernog naroda, pogotovo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, gde ovakvi izmišljeni i lažni tekstovi u narodu izazivaju zabunu i nepoverenje prema crkvi i njegovi svetosti gospodinu Porfiriju, dužni smo da kažemo da nikakav sastanak ove vrste nije održan ni planiran, niti se patrijarh u bilo kojoj varijanti sastao sa gospodinom Šmitom tokom njegove posete Beogradu ovih dana. Činjenica je samo da je nemački političar 20. oktobra posetio hram Svetog Save, o čemu je javnost obaveštena putem sajta hrama, a vest o tome preneli su gotovo svi beogradski mediji osim Danasa. I to je sve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije ni crkva u celini se ne mešaju u izborni i postizborni proces bilo gde i bilo kada, pa tako ni u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, gospodin Porfirije, kao duhovni predvodnik svih pravoslavnih Srba, bez obzira na to gde žive ili koju političku ili ideološku opciju zastupaju, moli se za slogu, razumevanje i napredak čitavog našeg naroda u Republici Srpskoj, bez obzira na izborne rezultate. U ovim turbulentnim vremenima, patrijarh se naročito moli za miran suživot i saradnju svih naroda u Bosni i Hercegovini. 6. decembra 2022. godine objavljena je vest. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka je i ove godine raspisala konkurs za dodelu godišnjih stipendija studentima završnih godina redovnih studija i to Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta i Bogoslovskog fakulteta. Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti upisani na završnu godinu studija navedenih fakulteta, s tim da do 20. decembra 2022. godine u kancelariju broj 26 u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu su dužni da podnesu sljedeća dokumenta: potvrdu o prosječnoj oceni, potvrdu o broju godina studiranja i potvrdu o imovnom stanju. Izbor dva kandidata sa svakog fakulteta koji će na osnovu priložene dokumentacije dobiti stipendiju vršit će komisija pod predsjedništvom vikarnog episkopa Novobrdskog gospodina Iliriona i članova arhimandrita Danila, upravitelja zadužbine Sime Igumanova i magistra Sandre Dabić, sekretara odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Rezultati konkursa bit će objavljeni do Božića, a svečana dodela stipendija održana o prazniku Svetog Vasilija Velikog. Decembra ove godine u zvaničnim saopštenjima Srpske pravoslavne crkve objavljeno je: episkop kruševački David izdao je saopštenje o seriji Popadija. Snimanje i emitovanje serije Popadija, uvezano nekakvim magijskim koncima za eparhiju kruševačku, poprimilo je dimenziju nesvakidašnje elementarne nepogode. Šta više, nepogode obima jednog naleta nečistih vraških sila. Svi akteri ovog filmskog začaranog karavana sa glavom u vazduhu i vazduhom u glavi također se uvezuju sa jednim delom ostrašćenog, zluradog i huškački nastrojenog gledališta nenaklonjenog Srpskoj pravoslavnoj crkvi i eparhiji kruševačkoj. No i jedni i drugi, koji iz čiste dokolice, koji iz obesti ili navijanja na štetu crkve, imaće tokom i nakon gledanja ove paklene serije dramatične doživljaje i u sopstvenom životu. Jer Bog i svetinja se ne daju ismevati niti ružiti. Svi vernici u pravoslavnoj crkvi to dobro znaju. Naravno, za sad to ne znaju ili neće da znaju samo akteri serije, lakomisleni ljudi sklepani od otoč, koji lako gutaju sve udice medijskih magova. A Ulisičeni šegrti tih magova ovde proizišli su iz Zabela i Dubrava gornjeg stupnja i Mrmoša. Bačenu udicu dakle, ovi su progutali lako i brzo jer je premazana medenim namazom. 8. decembra 2022. godine objavljeno je saopštenje pod nazivom Zabrinutost zbog najnovijih zbivanja na Kosovu i Metohiji. U svetlu najnovijih zbivanja na Kosovu i Metohiji, posebno na severu Kosova i Metohije, tako i u Velikoj Hoči, dobijemo svakodnevno zabrinjavajuće vesti od naših vernika da se pojačava pritisak kosovskih vlasti na naš narod. Kao crkva koja je vekovima bila i ostala u svoj narod na ovim prostorima, ne možemo da ravnodušno gledamo na sprovođenje mera koje izazivaju međuetničko nepoverenje i napetost i još više mogu postaći naš narod na iseljavanje. Ovakva situacija može da dovede do eskalacije nasilja koje nikome nije na korist. Apelujemo na kosovske institucije da pokažu uzdržanost i svest da se politički i pravni problemi ne mogu rešiti demonstracijom sile pred srpskim narodom, posebno u sredinama kao što je Velika Hoča, gde Srbi 23 godine jedva preživljavaju u getu. Istovremeno očekujemo od međunarodnih predstavnika da učine sve što je u njihovoj moći da se zaustavi taj noviti talas pritisaka na naš preostali narod koji postupke kosovskih institucija doživljava kao direktnu pretnju da za Srbe nema mesta na ovim prostorima. Srpska pravoslavna crkva izražava duboku zabrinutost što su međuetnički odnosi i poverenje na Kosovo i Metohiji na najnižem nivou u posljednjih 20 godina i sve poziva na mir i uzdržanost. Svi postojeći problemi mora da se rešavaju bez etničkih tenzija i eventualne eskalacije nasilja koje je neprihvatljivo i može imati dalekosežne negativne posljedice, objavljuje eparhija Raško-Prizrenska. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, je sa zaprepašćenjem primio vest da su mu vlasti u Prištini 25. decembra zabranile da pred veliki praznik rođenja Hristovog, koji proslavlja ceo hrišćanski svet, doputuje u Pećku patrijaršiju, koja je prvo i vekovno sedište Srpske pravoslavne crkve i manastir kome je patrijarh iguman, to jest starešina. Patrijarh Porfirije ne odustaje od namere da služi božanstvenu službu u Pećkoj patrijaršiji i očekuje da ova krajnja diskriminatorska odluka bude stavljena van snage i da se prestane sa gaženjem ljudskih prava i verskih sloboda pravoslavnih Srba koji žive u pokrajini na zemlji svojih predaka, gde srpski narod u kontinuitetu živi najmanje 1500 godina. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, moli se Bogu za mir i dobru volju među svim ljudima, a posebno se moli da zavlada mir među Srbima i Albancima na Kosovu i Metohiji, gde vekovima žive zajedno. Iz kabineta Patrijarha Srpskog, objavljeno 25. decembra 2022. godine. Njegovu svetost, Patrijarha Srpskog Porfirija, koji je po redovnom programu trebalo da 26. decembra u popodnevnim satima stigne u sedište Srpske pravoslavne crkve, manastir Pećku Patrijaršiju, na administrativnom prelazu Merdare su zaustavili organi vlasti u Prištini i saopštili da mu je zabranjen ulazak u pokrajinu. Sa stanovišta ljudskih prava i verskih sloboda bilo kog čoveka, ovakva odluka je nerazumna i apsolutno neprihvatljiva. Patrijarh apeluje na one faktore koji imaju realnu vlast na Kosovu i Metohiji da u skladu sa njihovim proklamovanjem ljudskih prava i sloboda na delu pokažu da takvih osnovnih prava i sloboda nisu lišeni srpski narod i njegova crkva. To znači da se na području na kom imaju punu kontrolu poglavaru Srpske pravoslavne crkve omogući bogosluženje u prvom, aktuelnom i istorijskom sedištu Srpske pravoslavne crkve. To bogosluženje je molitva za sav svet, za sve ljude, a pre svega za lokalnu zajednicu, za Srbi i Albance, za pomirenje i mir među njima. Patrijarh zna da je srpski narod, posebno na Kosovu i Metohiji, sa velikim ogorčenjem primio ovu vest, ali apeluje da se ne dozvoli da ova provokacija postane izgovor za dalje ugrožavanje našeg naroda i njegovih svetinja. Patrijarh neće ostaviti svoj narod i učinit će sve što je moguće da se sa njim sretne i da se sa njim zajedno pomoli Bogu što pre bude moguće. Bila su to sva zvanična saopštenja Srpske pravoslavne crkve objavljena na sajtu Srpske pravoslavne crkve tokom 2022. godine. Do sljedećeg slušanja, do sljedeće godine, kada ćemo vam predočiti saopštenje iz 2023. kalendarske godine, ostajte nam s Bogom.